Раніше було мирне життя. 24 лютого все змінилося.
На вас стріляють!
Які вчені? Ви що, росіяни? Ви окупанти! Та ви прийшли на нашу землю!
Вам тут і Росія!
Спогади, емоції та реалії.
У подкасті від Суспільного Запоріжжя
«Моя історія війни». Епізод 7. Жіноча сила. Привіт. Дякую тобі, що продовжуєш слухати наш подкаст. Мене звати Олександр Пашненко, і це справжні життєві історії про війну. Їх розповідають різні люди, але всіх їх об'єднує спільний ворог. Коли я їхав на інтерв'ю, про свою співрозмовницю знав лише одне – що вона жителька тимчасово окупованої Каховки. Ми домовились поспілкуватися у дворі звичайної хрущовки, аби Наталя, саме так її звати, почувалася більш комфортно, оскільки в Запоріжжі вона проживала в чужій квартирі. На вулицю до мене вийшла вона не сама, а з дочкою Іриною та онукою. А тепер на хвилинку уявіть. Місто Каховка. Три тендітні жінки – без чоловічої підтримки зустрічають війну.
Важко. Важко. Ну, ми звикли вже, так скажімо, що багато брати на себе. Ну, важко було фізично в тому плані, коли ти не знаєш, в якому підвалі заховатися, коли ти на останньому поверсі і немає елементарних двох стін, щоб заховатися. Ми довго не могли знайти підвалу. В нашому будинку це було неможливо, де ми живемо, а ми шукали в сусідньому, ми навіть там дві ночі на чого спали у мене в майстерні.
Тут, мабуть, більшість пізнали себе в перші дні війни. І ця родина не виключення. Я навмисно з міркувань безпеки не називаю прізвище жінок, оскільки в них в Каховці залишаються рідні. Наталя зараз пенсіонерка, а до цього працювала в службі в справах дітей. Ірина – організаторка культурно-дозвілевої діяльності та власниця творчої майстерні для дітей. В основному – робота, дім, робота. Тобто мирне життя, про яке ми з вами зараз тільки мріємо. При цьому я спостерігав за реакцією Ірини, коли вона розповідала про їхнє жіноче життя. В неї був розгублений погляд, руки тремтіли. І, знаєте, таке враження, що вона хотіла провалитися скрізь землю. Їм в Каховці було дуже складно. Вони дійсно були в постійному стресі. Але при цьому дуже добре пам'ятають, як все розпочалося.
О 4:20 я проснулася від вибухів. Я зрозуміла, що це вибухи. Але якось, знаєте, не хотілося в це вірити. Думала, це гроза, грім. Забігає донька. Мамо, це воно? Кажу, воно. Обнялися. Було страшно, дуже звичайно, що страшно. І вже десь о 9-й годині донька прийшла, ходила до терміналу, прийшла і сказала, що їдуть колони з літерою Z, без опізнавальних знаків. Але ми ще тоді не знали, що таке Z. Аж дня три, мабуть, пройшло, доби три, поки хтось там написав, що це таке. Трошки пізніше, в той день же Фейсбук працював, все було через Фейсбук, узнавали. Сказали, що висить вже російська ця ганчірка на ГЕС, Новокаховський. Якось, розумієте, цей день був, хтось намагався виїхати. Ми вже чули про те, що машину з дітьми розстріляли, бо не зупинилися, бо там не було, треба було білу тряпку чіпляти ганчірку, щоб при виїзді. Перші дні, якщо чесно, знаєте, все-таки, можливо, це мій вік, можливо, я ще так хочу захистити себе, але для мене перші дні змішалися якось. Я тільки пам'ятаю, ми ще нашу сім'ю застала війна, ми хворіли на коронавірус, і я ще виходила з пневмонії, дуже важко, ну, звичайно, тому що вік. І я себе пам'ятаю тільки в чергах. Я в аптеку в першу чергу і десь зняти якісь, бо я отримала пенсію в ці дні, я 25-го отримую пенсію. І намагалась якось так. Більше аптеки, люди гребли, звичайно, продукти. Ми чогось так. Більше воду, воду купили. І аптека, всі аптеки стояли, бо є ліки, які і в нашій сім'ї є, такі на постійній основі приймаються. Тому треба було запастися саме цим. Це були холодні такі черги. Але це я дивуюсь, мій лікар був у відпустці, він казав, це дало сил мені вийти за тиждень буквально з пневмонії. Включився стрес такий великий, і він включив на 100% імунітет, і мені допомогло це 7-й поверх тягати там щось важкі сумки, все це, і це допомогло вийти з цього стану. А далі, знаєте, як от вступаєш у ріку, вона спочатку холодна, а потім ти вже звикаєш до цього і якось починаєш себе рятувати.
Ось перші якісь плани виїхати, можливо, чи все-таки залишатися? Ось що ви вирішили
перші,
для себе?
В перші дні ми боялися залишати, тому що хто перші намагався дні, виїхати, їх перші, розстрілювали.
Перший день ніхто не виїхав, потім нікого не пускали. Вже після того, після звільнення Бучі, почали десь всередині квітня тільки пропускати наших потрошечку.
Каховці були готові до війни? Адже декілька місяців всі ЗМІ трубили, що обов'язково потрібно тривожну валізку підготувати. Ні, ви готувались?
Саме ми готувалися, але зараз, дивлячись на ту тривожну валізку, яку ми готували, то це смішно. Це смішна валіза.
І влада не була готова, нічого не зробили. Я вам скажу більше, навіть уже у березні багато хто пропонував свою допомогу волонтерську. Фермери, в нас ж закрили місто, фермери привозили овочі, що могли. Пропонували, он донька працювала в будинку культури місцевого, вона пропонувала, ну, дівчата будуть допомагати формувати такі, але чомусь це не треба було. Я не знаю, чому так сталося. Влада не спочатку не виходила, наша мер міста, спочатку не виходили на зв'язок. Трошки я не пам'ятаю вже, який це час пройшов. Вони почали виходити раз на день. Був зв'язок, говорили про те, що у нас все добре, не вигадуйте, в Маріуполі набагато гірше. Це вам не Маріуполь, тут є все. Ну, весь час отакий. Ну, особисто я так це чула, я не знаю. І овочі, звичайно, ну, ми не ходили, нам треба мало. Ну, люди ходили, брали побагато, навіть по мішку цибулі, що, ну, такий, мабуть, страх був. Якось церква трохи допомагала, там, не знаю, молоко привозили нам із Мар'янівської, знаменитий наш молочники, які сири готували на експорт, так, привозили молоко безкоштовно, можна було ці черги, черги. Я думаю, що скрізь були черги і на підконтрольній території. Але от, не знаю, можливо, це наша сім'я. Для нас перші дні, можливо, десь перші два тижні, не головне було набратися харчів. Тому ми, мабуть, так і залишилися без харчів. Було важко морально, ми спасали себе аптека, там якісь кошти знайти, зняти, а їх вже було важко, в банкоматах вже не було. І в аптеках треба було стояти моменту відкриття, можливого виходу в місто.
А щодо українців, якщо говорити, наприклад, про Запорізьку область, то Енергодар, Мелітополь, вони чинили спротив загарбникам. Як у вашому місті було? Чи виходили українці на мітинги?
На мітинги, так.
Ще як? Виходили?
Такий був мітинг, що на жодне свято
стільки не було людей.
Так, але ж потім ті люди почали виїжджати, і потім, коли вже почали з автоматів розганяти, то зрозуміло, що і хапати людей там по підвалах, і
молодих дівчат
без перебору, то зрозуміло, що тоді вже це все закінчилося.
Я можу вам сказати про те, що я от виходжу на ринок, так, і я ж працювала державним службовцем, то маю там знайомих, які також змушені продавати якісь овочі, щоб якось вижити. То от, наприклад, паспортисти із одного із сіл казала про те, що приходили, і багато, від багатьох я це чула, не тільки від неї, що вони дуже були здивовані, що ми так добре живемо, і що ми не маємо права так жити, що у нас асфальтовані вулиці, ну, дійсно, Херсонщина дуже в гарному стані, і завжди і Каховка наша, і поруч село Малокаховка, Любимівка, вони майже місто. Скажімо так, люди там ще й краще живуть, ніж у місті самому Каховка. то це їх дуже, вони навіть говорили про це, заходили і це ходили, скрізь заглядали і казали про це, що їх дуже дивує, як ми живемо хорошо. Вони навіть казали про те, що вони здивовані, що ми їх не так зустрічаємо. Вони були налаштовані на те, що ми будемо їх як тих, хто нас звільняє, від чого, я не знаю. Ну, хто їм це так там наговорив і як це. Але ну, у них дійсно це люди казали. Я сама не чула від них цього, ми не спілкувалися. А от люди в селах, більше їх там в селах русських. І поселялися вони там також, і там годувалися, скажімо так. Бо я от у молочниці, в якої ходила, брала вершки, там сир. Так, на таких продуктах більше на домашніх не виживали, то вона казала, приходять і просять їсти. А що ти зробиш? Каже, даю, бо ж, каже, за сім'ю боюся. Давали, але, каже, такого більш поганого. Ну, хоч так, морально себе захищали в тому, що давали. То для них і те було добре. І вони дуже дивувалися тому, що у нас так люди такі дуже чепорні, такі все кругом, знаєте, акуратно, все кругом. Хазяєчки такі наші, ну, наші господині, такі все, то для них це був шок. Мабуть, оцей шок, а потім переріс, а можливо, десь скоріше там їхнє хтось начальство поприїжджало сюди, то у нас отримується, що приміщення місцевої адміністрації було захоплене вже
з
1 квітня. Кожне перше число було якийсь подарунок від них. От ми чекаємо, боїмося. То зв'язок пропадає, інтернет забрали, то в рублі там вводять, намагаються, але нічого не отримується. Наші люди вперті, навіть ті, хто от ми, ну, в мене, наприклад, в під'їзді там багато пенсіонерів казали, що я не отримую ті 10 тисяч їхньої допомоги. Я сказала, я не помираю з голоду, у мене є що їсти. Але люди, навіть ті, хто отримував, ну, осуджувати, звичайно, я осуджувала їх і навіть там щось не здорокалася. Але вони тут же міняли на гривні, і хтось навіть давав своїм дітям, щоб вони виїхали, ці гроші поміняли на гривні і вивозили дітей, внуків з Каховки. Ну, наші люди такі, скажімо. Багато хто не здався морально, але є такі, що, я тепер розумію, чекали це. Є такі, їх дуже мало, але вони є такі.
Не виникало таке відчуття, що українська влада про вас забула?
У нас ні. Я не знаю. Може, ми така сім'я?
Ні, ми так налаштовані.
Ні, у нас не було. Наше оточення.
Там не було довго зарплатні, отримала. Я там на весь Фейсбук, що там нас велика земля не забула. Там.
Була таке, знаєте, як пенсіонерки сидять біля під'їзду і кажуть, ой, нам оце сказали, що не буде пенсії. Я кажу, хто вам це сказав? Тітка тітки тобі сказала. Пенсія буде, кажу. Ви ще тут будете і російську отримувати, і свою будете отримувати. Буде. А тоді, коли вже отримали, всі пенсії, у мене в кінці місяця. Кажу, ну чого ви мовчите? Чого ви не кажете, що ми отримали? Давайте якось трошки триматися, отак, трошки один одного. Ну да, а хто його знає, як воно буде? Буде, якщо ми будемо триматися. Буде, якщо ми будемо один одного чути і отак от підтримувати. То трималися. У нас були друзі, які, я ж кажу, у нас от наша хороший друг, вона вишивала тризуб, рушник. Хтось вже просив неї продати, вона сказала, ні, я це ніколи не продам, я дождуся наших. І це буде історичне для моєї сім'ї, я буду передавати з покоління в покоління. Донька там писанки писали, так, збиралися. Багато чого робили, те, чого, щоб підтримати свій дух. Навіть та ж стрічка, я вже казала, вона вийшла в парк на набережну і йдемо берегом, а вона каже, оця стрічку я прив'язала. Коли ти встигла? Кажу, наше завдання вижити і не з'їхати, так, щоб зберегти психічне здоров'я. Я тебе дуже просила про це, а вона, мама, це мені потрібно було. Це наскільки для когось, для себе це потрібно було. Внучка, виходять діти, знаєте, коли ти на кухні, там відкриті вікна, а ти чуєш, діти граються на майданчику, тримати стрій,
знаєте,
це от, знаєте, так воно, ну, діти, ну, наскільки налаштовані, донька відкривала свою майстерню, там, в нашому будинку вона, і діти туди приходили, просто гралися, і в неї там кульки вона надувала їм, і вони вибирали жовто-блакитні. це, ну, я не знаю, чи це тільки наше оточення таке було, чи, ну, це було, ну, скрізь, куди ти не поткнеться, скрізь. І ми навіть бачили, от бачите, на балконі майка жовта, шорти сині, люди вішали рушники, так, розумієте, будь-яким способом показати те, що ми з України.
Тобто росіянам не вдалося зламати
український
дух?
Не вдалося, зовсім не вдалося.
А те, чи що... боялися ось використовувати українську символіку, прапор, тризуб, ішовши, наприклад, по вулиці? Адже з'явилось дуже багато різної інформації, що за це обов'язково карали, в якісь підвали саджали.
Так, боялися. Було дуже небезпечно виходити, маючи якусь навіть з натяком на символіку. І гребли всіх підряд. Напроти нашого будинку було дві піднушки, то вони весь час там засідали. То донька йшла у цій футболці, у футболці. І щось їм там здалося. То вона каже, я не знаю, як вона прийшла. Може їм там здалося, що там тризуб чи щось, я не знаю. Але це так, забирали за будь-що. Будь-що забирали, але ж люди все рівно намагалися хоч між собою якось все це підтримувати, свій дух.
Війна активізувала українців, навіть тих, хто був осторонь. Це вже згодом Ірина промовить, що замало казати «тримайтеся». Потрібно щось робити, аби настала наша перемога. Їхня родина загалом в окупації прожила 5 місяців. Цей час вони запам'ятають надовго. Недаремно ж кажуть, добре мати багато друзів, адже вони дорожче багатства та грошей. І саме друзі Наталі підтримали сім'ю у важкий час.
Без підтримки сторонньої не вижити. Якщо в тебе не було до цього великих запасів, то неможливо вижити.
Так, не просили, знаєте, просили друзів. Бо я от у мене по всіх областях колеги, працівники служб у справах дітей, оголошували в нашій групі збір для мене, тому що на той час мене нічого не донька не отримувала. Ну, було складно, на ліки багато треба, внучка і я на постійних ліках. Але з самого початку, скажімо, з продуктами, ну я не знаю, мабуть, як у всіх, ну, наприклад, у нас цукор був 120 гривень. І от за 75 кілограм ми стояли 4 години, щоб по кілограму отримати того цукру. Поруч з нами є такий комбікорма, там був магазинчик, з нього зробили, так скажемо, типу супермаркету. Там спочатку з Нової Каховки везли якісь продукти, дуже дорого. А потім стали везти і вже з Криму. Спочатку був ажіотаж такий навколо продуктів, черги були, хтось мав совість, хтось ні. Хтось загрібав усе, хтось торгував так, що скількись там руки давав, хтось 5 мішків цукру брав, ну так якось було. Але ну, їсти було, що, скажімо так, можливо, ми такі, наприклад, овочі давали фермери, молоко також привозили. Спочатку не було хліба, з чого спекти, бо ж ми з міста не можна було нікуди виїхати, не було дріжджів. Якщо борошно якесь трохи було, то не було дріжджі, але потім мер сусіднього міста Нова Каховка десь роздобув, чи в Липетисі, ну, не знаю, мабуть, також мали якісь зв'язки. І появилися дріжджі, а так збирали у людей, в кого скільки було, щоб трохи напекти, бо у нас ще ж геріатричний інтернат, і у нас будинок дитини Радість, то що в першу чергу туди хліба було. І так от і вдома не спечеш, наче борошна купили, а так якісь олія, це все було, ну, треба було вистояти. І не один день навіть чергу стоїш, то і закінчилося, зранку знову займаєш чергу. Стояли в аптеки точно так же, стояли на, ми, як у нас таке слово, обналічка, так, аптеки готівку давали на карточку, там десь 300 гривень хтось давав, хтось 500, десь давали більше, або в основному можна було купити за готівку. І є і досі такі, хто торгує через термінал, але беруть відсотки, це те саме, що і піти там, у того, хто тобі з карточки на карточку. Зараз багато хто повідкривав Wi-Fi без паролів, то можна по місту йти і знайти. Так от обмінники, оці люди, як от валюту, так і тут зараз у нас підходиш, там стоять і можна у кого який відсоток То цілий квест, щоб десь щось отримала пенсію, на квест пройти, щоб щось на неї ще купити. Ну, якось так, з аптекою, що мені близьке, скажімо так, з аптекою, тому що спочатку все наші аптеки не розгребли в перші ж десь 2-3 дня, а потім не було нічого. Потім появилися в вайбері групи, де люди ділилися просто, в когось є. Хоч би якось підтримати. Особливо помирали навіть люди, які діабет і щитовидна залоза. Ліків цих не було, і потім вже пізніше привезли там з Миколаєва до Херсона, з Херсона якось там трохи роздавали у самих сімейних лікарів. Але були випадки, коли люди дійсно помирали.
Окупанти нічого не надавали, ніякої гуманітарної допомоги. Адже інколи, якщо читаєш якісь телеграм-канали, вони тільки цим і хизуються, що ми із це привезли, із це. І дуже багато товарів з Криму приїхало, хоча більшість каже, що вони були просрочені.
Просрочені.
На початку було, вони роздавали те, що награбили.
Наше борошно, теж Липетиха.
Борошно, наша олія.
Все, і нічого там кримського. Ну, це ми бачили, що люди брали, ми туди навіть не ходили. Скажімо так, ліки. Спочатку перші, хто почав привозити ліки і продукти, це цигани, роми. Найбільш пронирливіші, але завдяки їм щось стало появлятися. Ми змогли там корвалол той купити, кому треба, там і таке інше, такі хоч такі ліки. І вони навіть продавали цигани дешевше, ніж потім стали привозити. У нас відкрилася аптека російська одна, і там займали чергу, я для людей з села займала, бо вони через блокпости не встигали доїхати, щоб по кілька днів приїжджають, не встигають купити там щось. А брали, допустимо, їде людина для всього села, там цілий список, а то я займала для них чергу. Бо живу недалеко. О, ціни страшні. Спочатку були наче не дуже великі, потім більше. І вже ми зрозуміли, що ціна в аптеках на кримські ліки
в рублях
у них там в рублях дешевше, ніж у нас у гривнях. Тобто вони втричі підвищують ціну, ту, що у них в рублях, а нам в гривнях. От я приїхала, знаєте, перша моя покупка була, де ми приїхали,
в епіцентрі.
Да, я зайшла, я підійшла до аптеки, в мене течуть сльози, я купила дезодорант, перше, що я купила, бо у нас 180 гривень, найгірший там, скажімо так. То тягнули, ми чоловічі були купили, він трошки дешевший. Останнім часом почали привозити якимось чином із Запоріжжя. Але ж наші аптеки також накручували, бо я зрозуміла, чому я спочатку так трошки. Тому що ми от як їхали з нашим перевізником, він на кожному блокпосту платив. Кожному, так, скажімо так, посміхався, намагався так сказати. Він віз дітей, жінок, і я мільйон разів його обіймала. Він принижувався, йому було важко, але він казав, по-іншому ми не вийдемо.
На своєму досвіді скажу, що дуже легко впізнати людину, яка прожила в окупацію. Та, мабуть, і ви їх помічали серед натовпу. Це, знову ж таки, той розгублений погляд, дезорієнтація, незрозумілі маніпуляції і миттєва зміна емоцій. Це я все побачив і у Наталі, і в Ірини, і навіть у її донечки, котра, до речі, під час нашого спілкування загубилася у дворі багатоповерхівки. Ми відклали нашу розмову на декілька хвилин і потім, як вона з'явилася на горизонті, продовжили наше спілкування. Виявилося, що у дівчинки неврологічні відхилення і війна на неї дуже вплинула. Саме це і було поштовхом до евакуації.
І вона просто почала вночі, там десь під ранок, це стабільно, третя, четверта, п'ята, шоста ранка, виліти. І вона лежить і рахує. Сидіти
що рахує, так. А що, ну, вже це, вона не спала, вона в неї почалися неврологічні такі серйозні проблеми. А ще, знаєте, от наступає у кожного свій момент, нема чим дихати. От немає чим уже.
Ще, я переб'ю, їх стало, в них пройшла ротація, їх стало багато, зеток стало менше, стало багато В та О. І В в О там одразу, їх стало дуже багато, і в самому місті, і ми в самому центрі, і вони там заїжджають там і каву випити, і пивка, і їх стало дуже багато. І вже
ще небезпечніше стало.
Так. Вони там десь заселилися поряд, ми живемо біля ринку, і вони поряд з ринком, там двоповерхова будівля, торгівельна, там, зрозуміло, всіх звідти вигнали, і вони там заселилися. Ну, це зрозуміло.
Нову Кахулку частіше прильоти наші почалися, і вони почали тікати сюди, до нас.
І ви скористалися послугами перевізника?
Ми спочатку шукали будь-які канали, у нас було кілька варіантів, але ж все гроші. Це десь 7 тисяч на одного,
з однієї людини.
То оголосили збір коштів серед друзів, неймовірна допомога від друзів. І от пан Андрій, який раніше там доньки допомагав матеріалами для творчості, так і, ну, і підтримував нас, він сказав, я вас вивезу. От перша фраза на ті гроші, що ми попросили, хоч скільки можете, він сказав, я вас вивезу. Мало того, через 5 хвилин від нього йде допис, пише нам, що шукайте ще, я вас вивезу. 30 людей шукайте ще на автобус, я вивезу всіх. Я відкладаю пікап, я буду вивозити жінок і дітей. Ну, це було, знаєте, от в таких умовах це була, ну, я не знаю, я навіть не пам'ятаю, яка от така була реакція взагалі. І знову почали до мене приєднуватися в друзях, ми стали їм, ну, збиратися в одну групу. Віра, його дружина, зробила групу, ми там об'єдналися. Ми таки виїхали. Андрій заплатив за нас, знайшов трошки дешевшого перевізника. Оце ж водієм був Василько наш герой. Ми виїхали. І до того ж Василь мав якісь уже напрацювання. І крім того, це автобус. Знаєте, от вони як? Автобус із дітьми, жінками. Вони з нами граються при переїзді. Наче нам допомагають. Так, начебто бачать, що там жінки, діти, там бажають щасливої дороги, дітям цукерку дають, все. Але ж вони створюють такі умови, які, ну, ми весь час нервуємося, їм це подобається. За 2 хвилини може бути кілька емоцій. Розумієте, тут ми їдемо, тут ми не їдемо, тут пропускають. От він проїхав, ми майже, добряче, ми швидко, да, проїхали, бо це автобус був, приватним транспортом трошки довше. Але ночували у смітнику на Васильівці. Там такий смітник. Я, ну, на трасі вже кажу, спали там, то прямо на дорозі ми спали, бо тінь була від автобуса. А Василь привіз туди, бо там на смітнику є 4 дерева якісь, бо там є тінь, щоб ми не погоріли зовсім. Люди готові до всього, але знаєте, ми набрали з собою їжі. Донька брала там творчістю дітей занять. Нічого ми не змогли. Не їсти, ні творчістю займатися. Це було жахливо. Те, що які умови вони там створили, і як все це емоційно впливало на нас.
Які відчуття були, коли приближалися з кожним кілометром все ближче і ближче на підконтрольну Україні територію?
Оця, знаєте, як перейшли ми, нарешті ми переїхали, нас випустили.
Це можна я скажу так. Свої власні відчуття. Десь добу, ще коли я бачила наших військових, мені здавалося, що це все ті ж падлюки. Я не могла повірити. Тоді, як наче сама з собою зі сторони починаю балакати. Ні, Ірино, це вже наші, ти можеш заспокоїтись. І тоді я мене попускаю, тоді знову бачу, а їх тут багато. І я кожен раз борюся із собою. Ось перше такі було відчуття, що не вірилося, до нас не доходило. Не наче доходило, у нас ревів весь автобус.
Як білуги кричали,
діти
це
ревіли,
було щось.
Собаки вили, коти також з ума сходили.
Ми коли жовто-блакитний стяг побачили, їдемо сіра зона, там ото ґрунтовка, а далі трошки то побиті села, все, школи там. Дівчата вже, ну що таке жінки, вили, весь автобус вив там. А потім побачили своїх, такі красиві, наче хлопчики були. Це було щось, це неймовірні відчуття. Ми дійсно цілували землю, на яку ми приїхали. Я не можу передати. І перше, що приїхали, коли ми приїхали до епіцентру, найперше, я кажу, я хочу змити оте все. Знаєте, так це було, наскільки ми брудні були, дуже брудні, ну що таке на смітнику. Але було змити психологічно оте все, що ми вже
душевний
тут, нас
бруд.
Так, нас зустрічають, нам раді, нас обнімають, нас готові нам допомогти. Це багато чого вартує. Зараз уже так ми. Знаєте, першу добу ми не могли. От приходили в супермаркет, є продукти, їх ціна, є наскільки доступ до всього. І коли я написала допис там у Фейсбуці про те, що ви там погрязли по саму Маківку і не розумієте, виїжджаєте, дійсно, не розуміють. як там, знаєте, як по інерції, ти, то, як я вже казала, вступив у ріку холодну, потім звик до тої холодної води, і там і знаходишся, і борешся з цим, але неможливо так, треба тільки виїжджати звідти, не триматися ні за що. Нам от хтось питав, чи готові ви бросити. Ми ніколи до матеріального, наша сім'я якось так до матеріального, ми не були прив'язані.
Тобто ви не жалкуєте за свої ось але...
Ні, ми,
ну як, це наш...
Скільки за речами, які там, ті, що дуже близькі до серця, ну звісно, що ну, не хочеться. Але не до такої степені, що...
Якби там уже була наша каховка,
так,
то звичайно.
Вона просто, вона йдеша, вона наче наша, але вона брудна, вона зґвалтована.
Жалко її просто, їй жалко. Зґвалтована, не те слово навіть, як зґвалтована. Вони що хочуть, там те і роблять.
Чи готові повернутися, коли повернемо Україні каховку?
Так.
Не зважаючи не на що, якщо будівля буде зруйнована, все одно.
Все одно, звичайно, все одно повернемося.
Ми повернемося, бо що
наш. А яка мотивація цього повернення буде?
Це рідна земля. Я ні на що
ну,
не
це хочу. Це джерело енергії, воно у нас
є. Там же ж, ну я не знаю, я там народилася, я там прожила, я жила і в інших містах, але нічого не дає таке відчуття от, енергії. Ну, це дім, нічого не скажеш. Навіть якщо це буде інша хата, але це все одно це буде
дім. Ірина зараз каже, поїдемо, там, готові волонтери, там допомагати
діти,
волонтерам.
Я от прощатися мені там, ну дорослі як дорослі, а от з дітьми серце розривалося, я плакала, дуже плакала за дітьми. Вони також плакали.
Попри біль і злість до окупантів, в серці кожного українця залишається любов до своїх рідних, до наших захисників і до самої України. І хоч ми зараз живемо одним днем, все одно плануємо своє майбутнє. Як виявилося, родина Наталі тоді перебувала в Запоріжжі останній день. Я ще тоді так подумав, оце мені пощастило. Але я їм про це не сказав, бо бачив в їхніх очах знову цю дорожню метушню. Хоча на цей раз вони вже знали, куди їдуть і що на них чекають. Зараз мої співрозмовниці Наталя та Ірина в Тернополі, і я вірю, що їм вдасться реалізувати свої плани. Це арт-терапія допомагати дітям. А ще на тимчасово окупованих територіях дійсно радіють прильотам.
Дуже,
ми вміли
дуже.
Танцювати.
Вон мала, господи, як відльоти вона це рахує, вона входить в якийсь такий стан, вона кам'яніє вся, бо це ж ми їй розказали, що на Миколаїв летить, ти розумієш, це наших вбивають там. І вона це розуміла. А коли прилітають, ми їй кажемо, це приліт, і танці починаються, діти отам на майданчику. Тут приліт чуємо, у нас, ми в той день, коли ми виїжджали, був приліт, ну як приліт, їхнє щось там. Так,
так? Був відліт, але щось у них там трапилось.
І вона запала, так, не гіпсі, да, там щось не спрацювало, тут було дуже гучно. Дуже так, це зрозуміло було, що це був приліт. Пропав інтернет, все пропало. Провайдери в нас тільки ж кримські. Тому ми всі встановлювали VPN, щоб якось можна було спілкуватися. Але от з кимось друзями спілкуюся через Viber чи через Telegram, так, фільтруєш те, що можеш казати, що не можеш. І тут досі, коли ми так, ми сюди, коли приїхали, ми боялись говорити, ми боялись писати. Ну, справді, це таке відчуття якесь. Ми трошки згодом почали відпускати. Оце, ми в себе, ми вже тут, ми вдома, ми в Україні, ми можемо це. Чим довше ти там знаходишся,
зайвого не сказала.
Чим довше там знаходишся, от хто там, от є моя дуже приятелька, яка, ну, я розумію, що вона на мене обідалася, що я так написала, що ви там погрузили. Але я її розумію, бо я б так само б я образилася, бо не розуміла, що ми дійсно там за 5 місяців, ну, триматися дуже важко. То ми вже розуміли, що на грані. Ми раді були, щоб хоч інтернет уже був. Мені здається, це найважливіше, що потрібно, потрібна інформація.
Наша розмова на цьому не закінчилася. Як завжди це буває, після того, коли ти вимкнув кнопку «Рек», ми ще хвилин десь 15 розмовляли про те, що Збройні Сили України обов'язково будуть в Каховці, і вона очиститься від російської нечисті. Їдучи на студію, я міркував про своє оточення. Чи допомогло б воно мені, якби я опинився в окупації? На завершення і ви про це подумайте. І побажайте моїм співрозмовницям Наталі, Ірині та її донечці не тільки жіночої сили, а й щастя. Дякую, що слухали цей час подкаст «Моя історія війни». Далі обов'язково буде. Я Олександр Пашненко. Лише наостанок нагадаю, що ви в будь-який час можете на Apple Podcast, SoundCloud, Megogo, Anchor і Google Podcast послухати інші наші епізоди. Ще почуємось.
Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців, але в кожного з нас своя історія війни.